mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye puna sango na lokota na Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Bato motoba babubami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki adef bafundami kuzala babumi ya batuba na banganga mayele ya ituka ba family misala mabe ya kubomaka baimboka.
Eloko nini zalaka na suka te mikolonyoso bato kukufa mikolonyoso bana mboka kolela na kanisi tozana eloko mosusu te na kosenga apar kosenga na bakozi na biso na gouvernement na biso tro c'est tro.
Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala makasi kinosika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake mpe balabala enene izali se ya kukangama baimboka bazali kolikela onzela ya Zamba.
Auti Shasha kuna onto uti tutiba na wabisa ya bazalenu kana kumaki na sete kuwa wana Shasha ya mventura ndeza na Shasha na barizista na wabisa ya bazalenu ni baza kuna me kuna kabitumba.
Nalinaka na biso na Bozindo toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakunzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela mpona kozongisa kimia mpe boboto na bisika biso bayimbuka bazali konyokwama na bandenge ebele na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopinza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bavandi kulika zumi na minei ya mboka nzike ya sheferi ya Babila Bambumbi ya teritori ya Mambasa na ituka ya Ituri bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lubi na ituka iye muyangeli ya teritori ya Mambasa ya tango iye ya eta d'urgence kolonel John Matadi ya lubi nzoto ya bawei ilukutamaki na bilanga na bango bonayi ba ADF bazali kukima bitumba biye Pingama Uganda UPDF pe maye ma ekolo Congo Democratique FRDC mazali ko sala elongo pona kobinga na bango na bisika biye ba société civile pe ba ndimi ete zalinde ba sali bilanga pe mingi pe ba susu kati na bango ba memami na zamba na batomboki ba bobomi boye bo salami atako mi salami mpinga maye mi bale FRDC pe UPDF mazali ko nisika uto sika mubu 2021 nzokande bisika biango bizali pe lokola molien de mobimba ekolo Congo Democratique wuta sika mobimi bale na se ya Italie siège ba ADF bazalaki yambo ba tomboki ba Uganda pe ba musulmani baye ba mikotisa na lingomba Italie Itas islamique kasi ba susu pe basangana na bango. Bayi société civile ba pameli bayi molongo ko kanga monoko na bitumba biye bizengeli makasi kati na batomboki ba M23 baye Kinshasa ifundaka Rwanda kupesa bango lisungi na ngambo moko pe na mampinga maekulu Congo Democratique na basungi na bango ba ya bangomba masimba manduki ba wazalindu na bituka ya Nord pe Sud Kivu. Bayi société civile ba pesaki boleli bwa bango lobi loliki na Goma na Jean-Pierre la Croix kalaka mokonzi molandi ya ONU pour Italie misalami ya kimia nzokande Jean-Pierre Lacroix akunduli ete ONU e zwami kano mingi lokola kosenga na Rwanda kolongola basoda bayango na mabele na ekolo Congo Democratique kasi yango itikala kosala mate. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya pameli bilongi mibale ekolo Rwanda ezali kolakisa na maimatali kimia na etuka ya bitima minene tupe gralaka omokolo mwamposo mwamposo ekoki na mboka na ye. Mokonzi ya Burundi alobaki yango na milulumu ya botumbulami mobu molamu na bantoma ya bikolo bya bapaya pe basusu na ekolo na ye. Apaimeli Kigali kopesa maboko na basimba mandoki mpe na batomboki ba Burundi mpona koluka kotia mobulu. Bato sambo nde ba kufi kati na bango ba soda sambo ope zomi na libwa nde ba zuka kinde motango misala miambula matari mitinda maki na kimpese na Kongo Central pona koluka luka si mana mobulu mosala maki kuna mposo moliki bato bango ba kufa ki na mobulu mobimaki tango ba vandi bazalaki kotele mela bozangi bokengi ba vandi bazali kopamela ndengi bayu pulusu pe ba pe bokengi bayu kanaka mbala mingi na bato mabe. Na Senegal, Assemblée nationale tundako ya bokelimi beko endimi lubi na butu mo beko mo ya kuzungi sa maponami ya mokonzi ya mboka kino mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibale ekoya pe kotika makisala na mokonzi ya mboka kino bavandisa bongo buvandisa mi ya mokonzi ya sika na mobu ekoya opposition ya epameli yango kozala coup d'état constitutionnel. Awa na Etats-Unis, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alaki kosenga botala milisusu na bazuzi ya mokano moye molobi ete azali na bobateli te tope ba immunite na mobulu ya kobuya bilembo ya ilunga ya Joe Biden na 2020. Mokano mwango mosakolami lelo na Cour d'appel fédéral moko awa na ekolo Amerika. Na Masano Shan 2023, baleopar ya ekolo Kongo Demokratika bakobeta lubi mokolo mwa mosala misato ya mposo match ya demi-final na Côte d'Ivoire. Ezali ekolo eye, ezali bongo koyamba bondongwani tope kan eye. Na match susu Afrika ya ngelende ekobeta na Nigeria, basa ni baleopar balubi ba milengelini pe ba zali na Kimia coach ya baleopar Sébastien de Sabre auti koloba atako makambo mingi ma sengili kubongisa ma baleopar ba kosala nyonso pona kulakisa ilungi malamu pe kulakisa makambo malamu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motoba babu mamina Ituri na Ituka ya Bunia na katina bangu basi basato batomboki adefa bafundami kozala babumi ya batobana banganga mayele ya Ituka bapameli misala mabe ya kubomaka bayimboka bulaina yango wuto Bunia na Christine Abedito.
Na poko na lobi mokolo mwa misala moko na groupement bangole na territoire ya Mambasa batomboki ADF babomi batu zomi na minei ba nouvelle société civile bandimi sango yango pe ba pameli motali selungi na bango mwana mboka Mendela Musa Moïse atomboli mongongo
coordination de la nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi appelle toutes les communautés
nouvelle société civile ya Babila Babombi esengi na baimboka bazala na bomoko pe bai adefe bauti koboma lisusu bato zomi na mine na mboka manjia pene pene na bela bato zomi na mine iwana bakati bango na makwangola to mashe tozali koyebisa na bakonzi mukolo nyoso ete batomboki ya adefe bazali kotambola kati ya mboka na sheferi ya Babila Babombi
na yango lelo misala mitelemi na sheferi ya Babila Babombi po baimboka bako kakoluka lolenge nini batomboki patika koboma epai na bango nde nouvelle société civile sengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique babenga na ba ADF na Mambasa mukambi na bango Mendele Musa azongi lisusu
to sengi na bakonzi bazwa sango ya bobomi oyo na Babila Babombi na motu ya penza lelo mosala itelemaki na sheferi mobimba po baninga bakufi bakonzi bofungula mitema na bino pe botinde la biso mapinga ya bosangani ya Uganda na ya Congo, UPDF na FARDC, mingi mingi na eteni ya Nzela, Makeke, Mambasa, esika ADF azali ko mabatu. Toko senga na bana mboka ko sangana, kotika la esika bandako ezali, mpe komona lolenge nini toko kiko pekisa bobomi eye na mikolo ezali ko ya.
Pona mukambi ya kala ya Ituka, Ituri pe depute oyo aponami na Mambasa, Jefferson Abdala Benembaka, esengeli na lisanga ya UPDF na FARDC, balungula batumbuki na Mambasa, na yango esengeli na lisanga ya Mapinga, bazala pe na Mambasa, boye bakokanga batumbuki na katikati. Tolanda toli ya mwana mboka Jefferson Abdala.
Eloko nini za la kanasuka tem? Mikolo nyoso bato kukufa. Mikolo nyoso bana mboka kolela. Nakanisi tozana eloko mosusu te na kosenga. Aparko senga na bakozi na biso. Na guvernema na biso. Tro se tro. Tini bako kende wapi bako tika bana mboka bakende kosila timo kolonini. Po lelo batuana bako kako kujunye kokota na zamba ya Mambasa te. Esengela kitango operasyo ana. UPDF. FARDC, babandaki kobengana, kubundisa, ba ADF, esengelaki kote ya Mambasa, bati ya vainite konsekante, po awana esale malamu, bazwa ndenge ya kokima, te, o tango bazo meta bango, batikeli bango zamba, bake ndo kukota na zamba, suka suka, zamba eza kamozito, suka suka bako kende dekomi organize kuna eko za basi mi. Yangwana tosengi na leta, tosengi na guvernema, bamilengele, ngonga ngoyo, basala ndenge nyoso, efektif ya bamilitrere, ndenge esegeli, eya, poete, ba anserke,
Esali sikoyo sanza mibale uta batomboki ADF bazali kokoba na bobomi na Mambasa. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake. Pe balabala enene ezali se ya kokangama. Ba imboka bazali kolekela onzela ya Zamba. Fiston ise mwami ya zalaki na bisika biye pona vewa Lingala tolanda sango ya memeli biso.
Na bukumi bwabiso na mboka Sake na nse ya lokito lwa manduki minene lozali kuyokana. Tokutana kina bayimbo kamingi baye bazali kokima bitumba bya batomboki ba 23 kutela na Shasha Kiroche mpe Bweremana kaka na territoire ya Masisi. Kolanda maloba mabayimbo kabana badongolomiso ba 23 bazali kaka na bisika bya bango mpe bondongwani bozali kokoba kati ba 23 na ba wazalendo baye bazali kusunga mapinga maikolo kondi mukatiki na bitumba bina. Tozaki maloba mamoko na bango na kombo ya muya ya Rostan Tomoyuka.
Auti Shasha kuna onto uti to kutiki ba nabisa bazalendo ana komaki na CT ko aba na Shasha 23 ndeza na Shasha na ba resistant na biso ya bazalendo ne baza kuna me so kuna ka bitumba awa na okende pe pam na yebi sika na okende te na yebi te awa na okende kaka to senga gouvernement sala ka makasi biso to zonga se biso nzela ya oto ya Shasha ti mituka ekole kate
bakima bitumba bayike baye bakoma kina Sake wita mkulo mwamitano ya poso moleki na bote na Shasha bazali motango ya mabuta nkama misatu balimbo la biso ete bazali kubika na lolenge ya mabe mingi bisika bazali kuvanda na bitelo bia moske ya mboka Sake, Moindo Kamaliro, oyo azali na bana motoba, andimaki kotatola pasi eye, azali komona na libota lia ye, toyo kaye.
Awa toza Sake deja.
Toza na Sake, yo oteli wapi?
Yota kishash. Tokimaki bitumba. Toyaki na vendredi. Bitumba kuna fonde itika kito umbaka. Banguna wana bakangi barabara kuna. Tomona kindenge bakima kingumba kukuta biso shasha ndeto umbaki. Deja kuna na soko ya shasha basiba zoaki mba nani balabala bakata kiangomi defo.
Bakata wana nina mabanga ato nani?
Bazoaki ba banzete mana mabanga batia kiangona balabala bakangi nzeo. Toyaki maboko pamba tozana eloko moko te tozolala nasi donki mwaye te toyaki maboko pamba.
Yozana bana boni?
Nazana si person. Eloko mususu tozana angote tozabo ye maboko pamba toko senga nini toko tika nini tozolala nzala
tona maimatali bitumba bino bokoli ngate bakomzibasi sa bitumba opu wuzunga ipana
kini soki basilisi ango na lobi lobi toko kikosonga
udari muhawe mukambia bilenge ulisengali ya bango jeunesse visionnaire azali kososolate lolenge nini bakomzibaituka bazali kukukate kosuki sa bitumba bie bia batomboke ba 23 atako bazali na bibundeli binso bie bisengeli
automatikema si la route shasha e ferme
wana soki njela ya shasha ezalika kaya kukangama atako mbula matari etuka ya nortivu ezali na makoki maso loko la bibundeli bazali na mpepo ya bitumba mpe bibundeli bisusu bia ndenge na ndenge mpe lusungi ya mapinga masadek soki bazali kukukate kosuki sa bitumba bina tokosenga na Kinshasa kolongo la bakambi baye bazali kukamba etuka ya North Kivu. Oyebi, balabala enene nde zali komema biloko ya kolia na ngumba goma. Soki banimi ekangama elingi koloba ete bazali nde na posa ya konyoko la bayimboka ba ngumba goma tokondi malikamboli ete balingi banyoko la bayimboka banso ba Kivu au na esti ya kolo kongo demokratiki tokokoma mukanda pono kosinga bolungwi ba bayi bazali kukamba et tout qu'un orque vous.
On peut remplacer ou soit échanger cette administration.
Tosimba ete, lobi lo lefi, mboulamateur et écolo Amerika, onzela et liébisi, et senga ki la batombo ki ba en 23, botik sa mi boabitumba mpe, na écolo Rwanda, kosuik sa lisungilie, ezali komemela badongolo miso bana, na bitumba bie, bizali kongala na territoire Masisi, roturu pe ete ni yoko ya territoire ya Niragongo. Fiston isi mwami, na bohute ni namboka Sake, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwai vous allez kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Polambana elobeli eye. Nalinaka nabiso na bozindo toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela pona kozongisa kimya mpe boboto na bisika binso bayimboka bazali konyokwama na ndenge ebele mpona bozangi bokengi na bisika biike ya etando mobimba ya ekolo Congo démocratique tolanda.
Mbote na bino banso bozali kolanda abasango na biso utolo laka la Amerika to yambile lo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication pe ya media na ekolo Congo Démocratique. Azali pe lisusu molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo Démocratique to yambile lelo. Mbote na yo Patrick Muyaya.
Mbote na yo pendeko Antoine.
Matulo mingi omoni na ngonga oyo tozali ko sala emission oyo yo. Équipe Nabiso Léopard, to équipe Léopard, ya ekolo Congo démocratique, ezali ko beta, ezali ko ndongwana na ngonga oyo na Guinée. Na yebite makanisi na yo, ministre Muyaya, pona oyo ekoki kozala na sima ya match oyo yuzo kanisa banani wako yiko longa
makanisa mbibisho mwoto yungo mwoto na kanisa nini vrema ata yungo mwende kona lai oyebike makambwakano depi bandi. Chaque fois, tous les vendredis, à Talélo, même si Nazaï na Kinshasa, président de la République, à l'Obélia, qui a monté l'Obélia, on a conseil des ministres. Na conseil des ministres de l'équipe, président de la République, ou Taloba, qui a l'Obi, l'Eyé, la Rassolorana, coach à l'équipe, et puis ça arrive à ça, la rabat entraînement, y compris à la pénalty. Minomo, bon, on a qui séance à la pénalty, tout ça, qui n'a pas d'Egypte, n'est-ce pas, et là, qui s'y que, bisous, l'Elo, tout ça, après, et ça, n'a pas d'embo, et ça, balé, mais tous assure que na suka match biso neto gagné biso ba leopard
putozo kende 1-1 to yoki wana ndenge zali ko kende boye na kanisi ko za ndenge wana selo
ah total akaka mais biso eloko to konté na ngominge za ba resultat na suka
ezali bongo tolo ba politique sikoyo ministre Muyaya to mondi na kati ya lisanga monene o bino bozali na yango kuna bobengi Union Sacrée de la Nation lingomba moko lisusu ezali kobota makuna ya politiki okanisi yango ndenge nini
il faut considérer que Union Sacrée za mama o ebotami za mwana est-ce que sur mon mwana akati relation na ye ya makila na mama na ye ezala kate et il faut que ke papa eza président Félix Antoine Tshisekedi pona moni na si meza kaka ba discussion ndenge za la katouti maponami batu na batu ya musu bazoni na ko se positionner mende ko Antoine Roger Mouta ko saote président Tshisekedi élu à 73% yé moko nda yebi nani akopona neti premier ministre nani akopona neti président assemblée nani akopona neti président sénat omoni premier ministre ya biso ya gouvernement otoza na ngou de ko Jean-Michel Samaluko de King. Nani akoka ki kopare ke président Nga Kaponae. Moto akoka ki te président ye moko na discrétion na ye abimisa la kibiso au premier ministre Samaluko de King. Et donc il faut considérer que ba groupe politique bazana ndingisa na bango ya kokuta na ndenge balingi kasi awa il faut qu'on préserve unité à Union Sacrée et unité à Union Sacrée garant nous a président de la République.
Tout le bela pe moke maponami ya solo parti monene ya maponami eleki kasi tomoni pe lisusu maponami lisusu mitikali surtout na bisika oyoyo ezalaki ezali na bokengi vraiment te ezali na kimia te makanisi na yo ezali nini pona ba bisika ndi wana eske maponami ekosale makana
d'abord esalamaki bisa epesaki biso motema pasi makasi komona ke tosali maponami na ba parti oyo tobengi masisi retour tope kwa mut élection salamaki te parce que toki kosala élection ya ba double mesure te awa ba misu ba votaki ba misu ba votaki te parti mususu bazana ba ponami na bango na kati ya assemblée ba misu bazana ngote yango bolanda ki na mikolo eleki seni e bimisa ki calendrier nango e lobaki ke ma ponami ro salama na ba na retour masisi tope kwa mut na mwa ezali koya na mwa ya juillet na mwa na sanza ya mitano ya sambo kasi mkolo wana avant toko mawana biso gouvernement tozali ko s'organiser pour que tout créer ba condition ba sécurité d'abord pour enrôler salama na kimia ensuite pour ba kongole wana bazala pe na possibilité de voter ba candidat na bango na kimia
omoni moko diambo ka Félix Tshisekedi a sali te bokengi ezala moko ya makambo oyo yali kosala pona bambula mitano oyoyo azwi lisusu bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi tomoni gouvernement esengi ba force mingi yeko salisa yango ekende etika bango bango moko gouvernement bango moko basala musala mena ngonga wana kaka mawo tumuna batu baza kukufa na kwa mutu na bisika ndenge na ndenge makanisi ya gouvernement ezali ngi
makanisi lelo il faut ko tala situation neti na kwa mutu ndenge zo evolue situation lelo évidemment tozana nuna makambo il faut to continuer ba ratissage ba opération mususu mais kasi situation lelo ezanenge za radicalité ça veut dire qu'il y a eu des progrès na déploiement ya mapinga tope na déploiement ya bao bazaka na police o bazana musala ko batela biso donc eza musala ezo continuer situation na est bobi ke na est eza bitumba na armée étrangère o biso lelo toyebi ke toza na ba processus o toza na ngwa engagé o tozo luka kikimia ekoma mais kasi parallèlement na ba processus wana o tobengi diplomatie président de la république en tant que commandant suprême azo travaillé pour na ko relever niveau mapinga na biso il faut pas ko yo kama kambwana ya mususu soni ba o bazoya pe po baza na intérêt que RDC za la na kimia toza ba pays moko toza na ba sous-région moko il y a un peu ba devoir ya ko travailler pour que kimiezonga parce que ceux kimiezongi na RDC et ko za la na ba effet contagieux na manini ba kasi bufo ye ba ki ba mapinga nyo so ba ya kawana ba ya ka ko travailler na mapinga o ya biso mapinga ya biso ba za la toujours di bocho donc il faut considérer que quoi qu'il en soit biso toza engagé na processus moko e ko sala ke na suka kinya ezonga na ba parti wana nyonso ya RDC.
Toliki bongo tolobela sikoyo nanu ndeko Chérubin Okende watika kidiso azalaki kusala pena bino na gouvernement lokola ministre ya transport lelo libota na ye emoni tete tokunda kaka ndeko na biso po ba resultat tozali kozela ya autopsie toza kumona yango kakate sikoyo en tant que membre ya gouvernement nangonga nini tokoyeba ba resultat ya autopsie ya Chérubin Okende.
Bon wana eza motuna moko efo botuna na parke na procureur mais kasi nakutana kana procureur vone nga pe natuna kai je crois que nao yaebisaka ngai ya liboso alobaki ke ekomaki makambo ya famille parce que bango basi basilisaki ba enquête bazaki kosalo bazaki na besoin ya nzoto ya kulutu na ngai Chérubin Okende balobaki soki basilisi ba basilisaki deja etikalaki ka famille baya bazwa lilita na ye baya oza nzoto na ye po batala ndenge baosala matanga bakunda ye kasi na makambo etali pe enquête ye moko pe ndako kokomunike me nakanisa na mikolo ya lelo ba enquête nyonso so esili mpona koyeba qu'est-ce qui s'était réellement passé parce que eza motu ya mingi mpona moko akoyeba nini elekaki autour ya liwa ya ndeko Chérubin.
Ezali bongo kaka pe ndenge tolingi toloba lisusu mpona mopanzisango Stanis Bujakera oyo akangami eleki deja basanza bato ebele balobi kasi tozwa koyeba te eceque vraiment ezali na sens que mokolo moko Stanis Bujakera amona quand même azongela musala na ye.
Bon, ndeko wana eza suwe na biso nyonso me ngai naza juriste te naza pe na procete omoni likambo asani eza likambo esalaka biso pasi mingi parce que omoni na ngonga oyo tokai kolobela makambo mosusu me tozolobela likambo yango e ezosala pe ke bato bamoni te bazomona te ba reforme ya motu ya mingi tosali na secteur wa bapanzisango notamment loi muyaya nde ba confrère babenga yango oyo lelo eza plus protecteur ya ba journaliste eza pe plus innovant par exemple ba réseaux sociaux ba media en ligne lelo bakomi pe na cadre moko institutionnel o makambo na bango eza pe structuré pe organisé na kati ya mobeko wana kasi omoni justice ezalaka na ntan nango ezalaka pe na lolenge nango suwe oyo biso tozali d'abord eza ke ndeko sani tozotindela ya basolidarité na biso suwe mosusu eza ke makambo elekanoki mpo tozala fixe biso nyonso toyeba oyo eyaki me kasi na likambo ekomelaki ndeko sani bato ifo bayeba keza likambo moko eza lie na surete ya mboka eza neti awa na États-Unis bolamuki na ntongo bokuti congressman moko akufi bokoampeshe baservice te baluka basala banquete ata soki bamonaki ke journaliste moko azalaki implike ici awa ifo kosasure nde ndeko sani azala toujours na avoka na ye mpe processus esalama na ndenge akimia bapese moyen apresente ba moyen de défense na ye soki mpe aza innocent balibere aya mpe kokontinue kosala mosala na ye abandosala ndonge akende mpe pembeni ya mwasi na ye na bana na ye to mpe na bandeko na ye mosusu mpona kokontinue vie na ye normalement wana eza suwe na biso kasi toyebi oyo bato bazosala proce badosie oyo baza nango mpenza te yango tozotala totindaka mpe bato oyo bazalaka ne pembeni oyo balandelaka mpona kopesa biso bainformation de manière régulière.
Matondo mingi tokozongela deuxième partie ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya na mbala ekoya tokorapele Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication na media pe molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala mpona baye babandi kolanda biso osika tolobelaki mingi kambo maye bato motoba babomami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki Adef bafundami kozala babomi ya bato bana banganga mayele ya ituka bapameli misala mabe ya kobomaka bayimbuka tolobelaki lisusu na ituka ya Nord Kivu esika bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake mpe balabala enene ezali nse ya kokangama bayimboka bazali kolela kolekela onzela ya zamba. So matondo mingi na bayebanso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Leonel Gaima mpe Tian Wang botikala malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.